Da vi endte den tidligere forelesningen om Kalmarunionen, hadde Kalmarunionen kollapset, og Norden var nå delt inn i to fyrstedømmer. Danmark i union med Norge, som også inkluderte Island og Færøyene, og Sverige, som inkluderte Finland. Kalmarunionen døde sin endelige død i 1523, og Gustav Vasa hadde tatt makten i Sverige, og danske kongen Christian den andre måtte rømme fra Danmark og ble erstattet med Fredrik den første. Fredrik den første krevde også å bli anerkjent som konge i Norge, og etter en del om og men ble han til slutt anerkjent som norsk konge av det norske riksrådet i 1524, under den betingelsen at han måtte utløse en separat håndfestning i Norge. En håndfestning var den avtalen en valgkonge måtte inngå for å bli valgt til konge. Fredrik den første hadde da to separate avtaler med det norske riksrådet og det danske riksrådet. Men selv om Fredrik den første ble anerkjent som norsk konge, ble han aldri kronet til konge av Norge. Og grunnen til at han aldri ble kronet, og grunnen til at det norske riksrådet brukte så mye tid på å anerkjenne han som konge, var mye på grunn av den norske erkebiskopen Olav Engelbrektsson, som da var den sterkeste mannen i Norge. Olav Engelbrektsson var redd for at den nye religiøse læren som spredde seg i Europa på denne tiden skulle spre seg til Norge, og denne religiøse læren var protestantismen, eller lutheranismen. Protestantismen var en del av en stor europeisk bevegelse på denne tiden, nemlig reformasjonen. Reformasjonen førte til drastiske endringer i hele Europa. Det ble nå stilt spørsmål ved den katolske kirkens og pavens autoritet, og det ble stor konflikt om religiøse og politiske spørsmål. Reformasjonen begynte i 1517 da den tyske munken og teologen Martin Luther offentliggjorde sin kritikk av den katolske kirke i sine 95 teser. Kjernen i protestantenes kritikk var misnøyen med avlatshandelen, som gikk ut på at den katolske kirken tok betalt for å forkorte ens tid i skjærsilden. Altså at man kunne betale penger til kirken for å få sine synder tilgitt. Ifølge protestantene var dette bare en stor svindel fra kirkens side, men også selve kirkeorganisasjonen, kirkestrukturen og flere deler av den religiøse læren ble kritisert. Og etter hvert som reformasjonen utviklet seg, ble paven beskyldt for å være korrupt. På denne tiden hersket paven over en egen stat midt i Italia, og han ble beskyldt for å være mer opptatt av å være en verdslig fyrste enn en religiøs leder. På grunn av en viktig ny oppfinnelse, nemlig trykkpressen, kunne Martin Luthers ideer spres raskt i Europa. Trykkpressen gjorde at man lett og raskt kunne kopiere en tekst hundrevis og tusenvis av ganger. Luthers ideer ble derfor trykt opp mange ganger og spredd over hele Europa. Luthers kritikk førte til stor splittelse i kirken, og mange stilte seg bak Luther, inkludert flere tysk-romerske fyrster. Luthers opprinnelige idé var å få til en diskusjon i kirken for å løse problemene han pekte på, men etter hvert kom Luther og protestantene til å løsrive seg fullstendig fra den katolske kirken. Martin Luther ble bannlyst og erklært en kjetter av paven i 1521, og Luther beskyldte paven for å være antikrist. Protestantene ønsket å søke tilbake til den opprinnelige kirken slik den var før den ble korrumpert av den katolske kirke. Og for protestantene skulle ikke paven være den høyeste religiøse autoriteten, men Bibelen selv. Protestantismen spredde seg raskt blant borgerskapet i det tysk-romerske riket, og mange tyske fyrster begynte å følge protestantismen og innføre protestantiske kirker i sine fyrstedømmer. Dette førte til konflikt med den katolske keiseren. Keiserens makt var støttet av den katolske kirke, så det var derfor et problem for han at så mange fyrster forlot katolisismen. Det var derfor ikke bare religiøse aspekter med reformasjonen, men også politiske aspekter. Protestantene anerkjente ikke pavens makt, og fyrstene tok over kontrollen av kirkene i sine fyrstedømme selv, og tok da over kirkeeiendom. Den lokale fyrsten fikk da kirkens inntekter direkte til statskassa si. Protestantismen førte da til mer selvstendighet for de mindre fyrstene I det tysk-romerske riket, og mindre makt og penger til keiseren og paven. På katolikkene sin side, da spesielt keiseren, var det katolisismen som legitimerte deres makt, så det at så mange tyske fyrster forlot katolisismen var da et tegn på at keisermakten ble svakere. Så både religiøse og politiske konflikter kom til å føre til flere kriger mellom katolikker og protestanter I Europa. Protestantismen splittet seg etter hvert opp I flere bevegelser, som lutheranismen, som var hvor det begynte, kalvinismen og anglikanismen. Protestantismen begynte å spre seg nordover, og begynte å spre seg I Norden, spesielt I Danmark og de danskeide hertugdømmene Schleswig og Holstein, men reformasjonen I Norden ble først innført I Sverige. I 1524 hadde kong Gustav Vasa forbeholdt seg retten til å sette inn nye biskoper I Sverige, altså han bestemte at han selv skulle sette inn de svenske biskopene og ikke paven. Dette var fordi kirken I Sverige var en politisk motstander av Gustav Vasa, og han ville derfor ha kontroll med den. Det endelige bruddet med den katolske kirken I Sverige skjedde I 1527, da Gustav Vasa brøt med Roma og erklærte seg selv som overhode av den svenske kirken. Denne beslutningen kom brått og overrasket mange. Gustav Vasa fikk da kontroll over den svenske kirkens ressurser, som styrket hans stilling både økonomisk og politisk. Etter at kirkegodset hadde blitt konfiskert, så eide svenskekongen så mye som 60% av all landjorda I Sverige. Men reformasjonen var ikke populær blant alle, for en kombinasjon av reformasjonsmotstand, tung skattelegging og mangel på forbruksvarer gjorde at det ble flere bondeopprør I Sverige som Gustav Vasa måtte slå ned. Da reformasjonen ble innført I Sverige, ble den samtidig innført I det da svenske Finland, altså I 1527. I Finland den viktigste reformskikkelsen Mikael Agricola, som var biskop I Åbo. Han oversatte Bibelen til finsk. Som sagt hadde protestantismen begynt å spre seg I Danmark og de danskeide fyrstedømmene Schleswig og Holstein. Og det var under disse forholdene at Fredrik den første ble valgt til konge av Danmark. I begge av Fredrik den første håndfestninger, både I Danmark og I Norge, lovte han å kjempe mot protestantismen. Men I virkeligheten sympatiserte Fredrik den første med protestantene. Og tronarvingen, den senere Kristian den tredje, var en åpen supporter av protestantismen. I 1525, da Kristian fikk sine egne len å administrere, Tønning og Haderselv, begynte han å innføre reformasjonen der. Protestantismen var da I teorien forbudt, og kongen hadde lovet å bekjempe den, men I praksis var kongen og hans eldste sønn positivt innstilte til protestantismen og lot protestantismen spre seg I Schleswig og Holstein. Det viktig å påpeke at selv om Schleswig og Holstein var under danskekongen, var de separat administrert. Protestantismen spredde seg da I Danmark, og spesielt borgerstanden likte reformasjonen, men I Norge spredde ikke protestantismen av seg selv. Den avsatte kongen, Kristian II, forsøkte å ta tilbake tronen og invaderte Norge I 1531. Han ble hyllet som konge og hadde planer om å ta tilbake Danmark også. Men I 1532 gikk Fredrik den første til angrep på Kristian II I Norge, og han greide å slå han, så Kristian II ble da fanget av danskene. Men Kristian II hadde fortsatt mye støtte I Danmark, spesielt de som fortsatt støttet katolisismen, og den norske erkebiskopen Olav Engelbrektsson hadde støttet Kristian II I hans forsøk på å bli konge I Norge. Engelbrektsson foretrok den katolske Kristian II over den protestantsympatiserende Fredrik den første. Og dette kom senere til å føre til dansk inngripen I Norge. Fredrik den første døde I 1533, og det ble da konflikt om hvem som skulle ta over etter han. Kristian den tredje var den naturlige arvingen, men mange ville heller ha søskenbarnet hans som het Hans. Det danske riksrådet greide ikke å bestemme seg for hvem de skulle ha som konge, så derfor ble kongevalget utsatt. Men det å utsette kongevalget kom til å bli katastrofalt. Utsettelsen førte nemlig til at det i 1534 ble borgerkrig i Danmark. På den ene siden var borgerskapet og misfornøyde bønder, som ble ledet av grev Kristoffer av Oldenburg, som støttet den fengslede Christian II som konge. På den andre siden var den danske adelen, som støttet Christian III som konge. Denne borgerkrigen kalles for grevefeiden etter grev Kristoffer av Oldenburg, som da ledet borgerskapet og bøndene. Grev Kristoffer med borgerskapet fikk støtte av Hansabyen Lübeck, som ønsket å gjenopprette handelsdominansen sin i Danmark. Og Christian III fikk støtte fra svenskekongen Gustav Vasa. Gustav Vasa angrep Skåne for å ta Christian III's fiender der. Norge på sin side forsøkte å holde seg utenfor grevefeiden. Grevefeiden varte i to år, fra 1534 til 1536, og endte da Christian III inntok København i 1536. Det var altså Christian III som vant denne borgerkrigen. Christian III gikk relativt mildt frem mot borgerskapet og bøndene som hadde gjort opprør. Han la heller skylda for borgerkrigen på de katolske biskopene i Danmark som satt på riksrådet. Christian III fengslet derfor de katolske biskopene, og han utrensket det danske riksrådet for ulojale folk. Etter at biskopene hadde blitt fengslet, satt bare Christian III's støttespillere igjen på riksrådet. Og i 1536 innførte Christian III reformasjonen i Danmark. Han erklærte seg selv som den danske kirkes overhode, og han begynte å konfiskere kirkeeiendom og fengsle katolske biskoper. Under grevefeiden hadde Norge vært kongeløst. Den mektigste og mest innflytelsesrike mannen i landet på den tiden var erkebiskopen i Nidaros, Olav Engelbrektsson. Engelbrektsson hadde støttet Christian II under hans invasjon av Norge i 1531. Og Engelbrektsson hadde fått Fredrik I til å gjøre protestantismen ulovlig i Norge, og han har forhindret også Fredrik I å bli kronet til konge. Og nå hindret Engelbrektsson Christian III i å bli kronet til konge av Norge. Dette var fordi Olav Engelbrektsson var en katolsk biskop, og Christian III forsøkte å innføre reformasjonen. Men det var de i Norge som ønsket at Christian III skulle bli konge. Den mest prominente av disse var lensmannen Vincens Lunge. Vincens Lunge ble derfor drept på Olav Engelbrektssons ordre. Engelbrektsson ønsket å sikre Norge mot protestantismen, og han forsøkte å ta makta i Norge i 1536. Men danskene ville ikke at Norge skulle løsrive seg fra unionen som Sverige hadde gjort, og erkebiskop Olav Engelbrektssons opprør gjorde at danskene ble veldig nervøse for at de også skulle miste Norge. I 1536 i Danmark lagde Christian III en ny håndfestning, og i denne håndfestningen var det en paragraf som skulle avgjøre Norges skjebne, den såkalte Norgesparagrafen. I denne paragrafen ble det bestemt at Norge skulle opphøre å eksistere som et eget kongerike og skulle bli et lydrike under Danmark og være en dansk landsdel på lik linje med andre danske landsdeler, som for eksempel Jylland og Sjælland. Og det ble bestemt at Norge skulle være under Danmarks krone til evig tid. Det norske riksrådet ble avskaffet, og Norge ble plassert under det danske riksrådet. Norge skulle med andre ord bli en del av Danmark, noe Olav Engelbrektsson forsøkte å stå imot. Olav Engelbrektsson gjorde seg klar til invasjon, og han håpet å få hjelp fra det tysk-romerske riket under den katolske Karl den 5. Engelbrektsson visste at danskene ville komme for å stoppe opprøret hans, men Engelbrektsson greide ikke å samle nok støtte i Norge, og det kom heller ingen hjelp fra keiseren. Engelbrektsson skjønte at han ikke kunne vinne mot danskene, og derfor rømte han landet i 1537, og Norge ble nå danskt igjen, og Norgesparagrafen ble innført. Olav Engelbrektsson var da den siste erkebiskopen av Norge. Han rømte til Lier i dagens Belgia, hvor han døde året etter. Nå var Norge formelt en del av Danmark, og var da en dansk provins. Men dette var bare på papiret, for i praksis ble Norge ansett for å være et eget rike, også av danske kongene, som refererte til Norge som om det var et eget kongerike. Norge hadde også sine egne lover og egen administrasjon. Men Norge var nå totalt underdan i Danmark, og det var dansker som styrte Norge fremover. Norge var altså et lydrike under Danmark. Og Norge eksisterte fortsatt også i symbolikk, siden det norske riksvåpenet fortsatt ble brukt. Men Norge kunne ikke lenger forsvinne ut av Danmark. Fremover kommer jeg til å referere til Danmark og Norge, med Island og Færøyene, som Danmark-Norge. På Island ble innførelsen av reformasjonen veldig dramatisk. Den kongelige ombudsmannen på Island ble drept i 1539 da han forsøkte å innføre de nye danske kirkeordningene, og det ble da en liten krig rundt reformasjonen på Island. Men danskene fikk til slutt kuet islendingene, og reformasjonen ble innført også på Island. Hele Norden ble da lutheransk. Den siste katolske presten på Island, Jón Arason, ble drept i 1550. Som sagt ble det en del opprør rundt reformasjonen i Sverige, og Gustav Vasa måtte slå ned flere bondeopprør i forbindelse med reformasjonen. Det mest viktige av disse opprørene var Dakkefeiden. Dette var et opprør ledet av bonden Nils Dakke. Grunnen til dette opprøret var at mange bønder var misfornøyde med reformasjonen og skatteleggingen. Dette opprøret begynte i 1542 i Småland, da bøndene drepte en skatteinnkrever. Bøndene lagde så en bondehær som Gustav Vasa sendte soldater for å slå ned, men bondehæren under ledelse av Dakke greide å slå flere hærer som Gustav Vasa sendte mot dem. Opprøret spredde seg til mye av Sør-Sverige, og i de opprørskontrollerte områdene ble katolisismen gjeninnført. Men i 1543 greide Gustav Vasa å slå ned opprøret, og Dakke ble drept. Det ble gått brutalt frem mot mange av opprørerne som enten ble henrettet eller sendt i eksil til Finland. Men hvorfor ønsket de nordiske kongene å innføre reformasjonen, og hvilke virkninger hadde det på de forskjellige landene? En av grunnene var at det rett og slett var maktpolitikk som jeg allerede har gått en del inn på. Reformasjonen førte til mer selvstendighet i de landene hvor den ble innført, som da ikke lenger trengte å svare til Roma. Før reformasjonen hadde kirkens makt vært rivaliserende til kongemakten, men nå fikk jo kongen kontroll over kirken. Det var ingen rivaliserende andremakt i kongerikene lenger. I tillegg så ble kongemakten nå også sterkere religiøst legitimert. I Norge og på Island ble reformasjonen brukt som et påskudd av danskene til å kue disse to landene og gjøre dem til en mer integrert del av det danske kongeriket. Danskene brukte altså reformasjonen til å få bedre kontroll over Norge og Island. En annen grunn til innføringen av reformasjonen var økonomiske interesser. Inntektene til kirken gikk nå rett til statskassa. Kirken ble altså en viktig inntektskilde. Tienden som før hadde gått til kirken gikk nå til kongen, og inntektene fra tienden ble nå delt mellom kongen, presten og selve kirkebygget. Kirken hadde også hatt store eiendommer i de forskjellige kongerikene som nå ble konfiskert av kongen, så kongen fikk da store verdier på den måten, og i alle landene fikk kongen kontroll over mer landjord som tidligere hadde vært i kirkens eie. Og en tredje grunn til at reformasjonen ble innført var jo rett og slett det at mange var enige i Martin Luthers lære. De var enige I Martin Luthers kritikk av paven, den katolske kirken og katolsk religiøs lære. Og de mente også at Bibelen skulle være den høyeste religiøse autoriteten. Så hva var nå virkningene reformasjonen hadde på de forskjellige landene? Som vi har sett ble det konflikt rundt reformasjonen I alle de nordiske landene. Spesielt I Norge og på Island var det tvang som førte til reformasjonen. Det var altså noe som ble tvunget på Norge og Island utenfra. Konverteringen til lutheranismen var en langsom prosess, og det vanskelig å si nøyaktig når den var ferdig. Det tok I alle fall en generasjon, men sannsynligvis flere. Det skulle nå bygges ut en ny kirkeorganisasjon. Toppskiktet av presteskapet ble byttet ut, men de lokale prestene I bygdene og landsbyene ble ofte beholdt, og de ble byttet ut med lutheranske prester etter hvert som de døde av alderdom. Nå skulle ny religiøs lære og teologi innføres. Dette gikk langsomt og gradvis, og det kalles ofte for «den lange reformasjonen». Forandringene skjedde gradvis ettersom de gamle prestene døde. Siden det nå var kongene som var overhodet for kirkene I Danmark, Norge og Sverige, så ble kirken ofte brukt til å spre pro-kongelig propaganda. Reformasjonen I Danmark ble mye mer radikal enn det den var I Sverige, altså Danmark brøt mer med tradisjon enn det Sverige gjorde. Men I Sverige kom reformasjonen mye mer overraskende enn det den hadde gjort I Danmark. Danmark hadde jo mye mer kontakt med de tysk-romerske fyrstestatene som da var hvor reformasjonen kom ifra. I Danmark ble termen biskop erstattet med termen superintendant, og erkebiskoper ble avskaffet fullstendig, mens I Sverige ble erkebiskopene beholdt. Siden Bibelen skulle være den høyeste autoriteten, var det derfor viktig for protestantene å kunne lese Bibelen. Alle skulle helst lese Bibelen, så derfor ble det viktig å lære folk å lese I protestantiske land. Derfor, som vi skal se, ble leseopplæringen veldig viktig I protestantiske land, og antallet mennesker som kunne lese bare steg og steg over de neste århundrene. Siden alle helst skulle lese Bibelen, så ble Bibelen oversatt til folkespråkene. Det Nye Testamentet ble oversatt til dansk I 1524, og det Gamle Testamentet I 1550. Den danske Bibelen ble også brukt I Norge, og det var da dansk som var kirkespråket. I 1584 ble Bibelen oversatt til islandsk. I Sverige ble Bibelen oversatt til svensk I 1541, og det Nye Testamentet ble oversatt til finsk I 1548, og det Gamle Testamentet I 1642. Under reformasjonen ble katolsk kirkekunst ødelagt, og det flere eksempler på såkalte kirkestorminger, altså at man stormet kirker og ødela kunsten. For I luthersk lære skulle man ikke bruke ekstravagant kirkekunst, og kirkene skulle helst være ydmyke. Helgendyrkelsen forsvinner også, og med det ble Olav den Hellige slik fjernet fra sin utstilling I Nidarosdomen. Vi ikke helt sikre på hvor lik hans bleia, men det ligger nok enten I en grav I Nidarosdomen eller I nærheten. Religiøse regler ble også mye strengere, og mosaiske rettsprinsipp ble tidvis innført. Mosaiske rettsprinsipp altså religiøse lover som de beskrevet I mosebøkene I Bibelen. Lutheranismen var også mye mer individualistisk. Ens personlige frelse ble nå prioritert. Under reformasjonen ble overnasjonale strukturer revet opp, og der det meste av Vest- og Sentraleuropa tidligere var forent under katolisismen, ble det nå delt inn I flere konkurrerende leire. Norden kom nå inn I en form for kulturell isolering, siden det ikke lenger var en del av den katolske kultursfæren. Men samtidig havnet Norden I den protestantiske politiske færen sammen med andre protestantiske fyrstedømmer. Protestantismen var vanligst I de nordlige delene av Europa, som da Nordtyskland, Norden og England, men det var også lommer av protestanter I andre katolske land. Etter reformasjonen var det nå altså to konkurrerende lutherske fyrstestater I Norden.